Înainte de a se citi această Sfântă Evanghelie, care este a treia lectură liturgică pentru cinstirea sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, deci dacă înainte de a citi acest text, ni s-ar fi făcut cuvântul de învățătură care s-a rostit după Sfânta Evanghelie vineri aici în biserică. Tare bine am fi înțeles textul acestei Sfinte Evanghelie. Bineînțeles că nu o să repet predica de vineri, dar aș vrea să vă provoc, iubiți credincioși, prin întrebarea aceasta retorică, cine este cel care se adresează evreilor și nouă deopotrivă de vreme ce-l auzim vorbind astăzi. Ar trebui poate să ne punem această problemă mai des pentru a cunoaște bine pe Mântuitorul Hristos, căci El e Cel care ne vorbește. Zisa Domnul. Vedeți, Mântuitorul Hristos n-a zis, sunteți obligați, mișeilor, toți cât trăiți pe pământ și cât veți mai trăi pe pământ, sunteți obligați să faceți cu tare și cu tare. Nu. Mântuitorul a zis, cel ce voiește să vină după mine, deci dintr-o dată, lasă ca îndeplinirea tuturor celorlalte lucruri pe care le pretinde să depindă de alegerea omului. Eu cred că din acest motiv, cuvântul Mântuitorului Hristos rostit astăzi la Sfânta Evanghelie, mai precis ni se adresează nouă, că noi ne aflăm acum în biserică. Deci fiecare dintre noi am făcut un gest de alegere. Am plecat de acasă, am plecat din obișnuitele deprinderi ale zilei, am renunțat la anumite lucruri pe care le-am fi putut face, poate plăcute, de modă, și am venit la Sfânta Biserică. Să presupune, ar trebui să fim foarte siguri, că toți cei care suntem acum în biserică, suntem oameni care vrem să mergem după Mântuitorul Hristos. Deci nu ne interesează deocamdată și nu e cazul să ne intereseze ce se întâmplă cu indienii, cu chinezii, cu japonezii, cu islamici și cu toți tătarii lumii. Problema este a noastră. Deci Mântuitorul zice, măi, dacă vrei să vii după mine, mi-o spune mie preotul și vă spune și fiecare din dumneavoastră. Trebuie să faci anumite lucruri. Deci dacă vrei să vii după mine, să fii cu mine, să fii de-al meu, trebuie să faci anumite lucruri. Și Mântuitorul vorbește despre lepădarea de sine și luarea crucii. Lepădarea de sine și luarea crucii. Acum mergem mai departe. Mântuitorul ne pretinde să ne lepădăm de noi și să luăm crucea. Și în această lepădare de sine înțelegem că sunt lucruri foarte incomode. Pentru că se merge până acolo încât, până la urmă, parcă nici n-ai voie să cauți fericirea ta, așa, după judecata omenească. Înainte de toate trebuie să-L pui pe Mântuitorul Hristos. Dar Mântuitorul oare, El e exagerat în această pretenție. Iubiți credincioși, El nu este exagerat în această pretenție, știți de ce? Pentru că este real un lucru pe care l-am mai spus deja, cred că de două ori acum în ultimele zile. Și anume că Mântuitorul răstignit nu-i numai o realitate exterioară, istorică, a trecutului, sau ceva ce s-a întâmplat pe dealul Golgotei și atât. A devenit o realitate mistică, deci o realitate care ține de lăuntrul fiecărui om, cu precădere și în mod precis al celor care s-au botezat. Deci, desenul crucii, conturul crucii cu Mântuitorul Hristos răstignit și sângerând pe ea, este în inima noastră, este în străpundurile ființei noastre. Mântuitorul este o realitate și exterioară, cosmică, dumnezeiască, și a devenit și o realitate foarte lăuntrică, profundă a ființei noastre. Și vă spuneam acum o săptămână că e atât de lăuntrică și atât de legată și atât de lipită de ființa noastră, că nu se mai poate dezlipi în vecii vecilor. Dacă ai vrea să-L dezlipești pe Mântuitorul Hristos de ființa ta, rămâi un coș gol. Nu mai e nimic. Ca și când ai smulge inima din piept, vă aduc aminte imaginea de acum o săptămână și s-o arunci. Nu mai ești. Gata, s-a terminat, ai murit. Când ai renunțat la centrul ființei tale, nu mai ești. Dispar. Deci, Mântuitorul Hristos este cel care acceptă un lucru înainte de a spune noi ceva sau a prețui sau a nu prețui. Mântuitorul acceptă El mai întâi un lucru teribil. El acceptă ca să intre în inima fiecăruia dintre noi. Și acum, dacă suntem obiectivi și ne gândim bine, noi iubiți credincioși. Așa cum suntem, uite, îmbrăcați frumos, oameni, mai bătrâni, mai tineri, mai nu știu ce, femei, bărbați. Fiecare dintre noi avem stirbituri serioase. Deci dacă Dumnezeu ar veni așa cu imaginea și ar zice, uite, ăsta este omul, sau ăsta ar trebui să fie omul. Și ar trebui fiecare dintre noi să ne confruntăm cu acest model ideal pe care l-a gândit Dumnezeu ca să fie omul, Noi toți am avea niște scârbituri extraordinar de mari, niște absențe teribile față de ceea ce trebuie să fie omul. Noi suntem țândări de omenesc. Suntem țândări, fărâme, fragmente de omenesc. Noi nu suntem un omenesc de plin. Dumnezeu nu regăsește sau nu găsește în noi ceea ce El a gândit că trebuie să fie omul și ceea ce a făcut El omul de la început. Deci noi suntem la un capăt de dezastru. De la Adam încoace omul a tot căzut, a tot adăugat răutăți. Istoria biblică de aceea e și importantă, pentru că arată, de fapt, cum omul și decade. Nu numai cu omul cum intră în legătură cu Dumnezeu, dar cum omul, de fapt, adaugă cu fiecare neam și cu fiecare generație și cu fiecare exemplar uman alte forme de decădere și de înstrăinare sau de alienare, cum spun oamenii moderni acum. De înstrăinare de modelul original, de ceea ce a gândit Dumnezeu. Și de ce vă spun eu acest lucru? Pentru ca să conștientizăm că Mântuitorul Hristos ne acceptă pe fiecare dintre noi așa cum suntem. Nu cum ar fi trebuit să fim, ci așa cum suntem. Deci El acceptă să ne nobileze pe noi, pe fiecare, care nu suntem, cum vă spuneam, decât niște țândări de omenesc. Cu urile din noi, cu ticăloșiile, cu lașitățile, cu superficialitățile, cu nebuniile noastre, individuale, ascunse sau vizibile. Ne acceptă pe fiecare și El vrea să ne nobileze și se lipește de inima fiecăruia în așa fel încât niciodată persoana umană botezată nu se mai poate dezlipi de numele Mântuitorului Hristos și de crucea Lui. Aceasta e o răstignire care se întâmplă în inima mea. Aceasta e o răstignire teribilă care se întâmplă în inima ta, în inima fiecăruia. De ce răstignire? Pentru că Mântuitorul Hristos acceptă să intre în condițiile mizerabile pe care le presupune ființa mea. Deci așa sunt lucrurile. Mântuitorul când zice, măi, dacă vreți să veniți după mine, lepădați-vă de voi înșivă și luați crucea. Ce spune Mântuitorul Hristos? Spune așa, că dincolo de identitatea pe care crezi tu cu ai, eu, Moga, Petru, preot, purtător de cruce, paroh la parohia cu tare și cu tare, dincolo de identitatea socială și biologică și pământească, dintr-o anumită generație din istoria omenirii, dincolo de identitatea pe care o crezi tu, eu ăsta care am o cultură, care am citit cărți, care-s deștept, care-s nu știu ce, ce impresii faci tu despre tine? E o altă identitate mai profundă. Ceea ce crezi tu despre tine e numai coaje, înveliș. Niciodată nu vei putea străbate viața sau să intri în veșnicie dacă tu ai avea doar identitatea aceasta de coaje pe care crezi tu cu ai și te lauzi cu ea. Adevărata ta identitate e cea care ți-o dă Mântuitorul Hristos, Cel care se lășluiește prin răstignirea vie, mistică, în inima ta. De-aia zice, lepădați-vă de voi și luați-vă crucea. Asta înseamnă, uitați-vă adânc, profund în ființa voastră și descoperiți că acolo sunt eu. Că acolo sunt eu cel care port crucea. Deci e o provocare, iubiți credincioși, extraordinar de individuală, extraordinar de personală. E ceva de care nu poate scăpa niciunul dintre noi. Și de-aia Mântuitorul Hristos spune că dacă eu sunt în inima voastră, zice, cel care se va rușina de mine în acest neam de strânaș și păcătos, asta înseamnă că te rușinezi de fapt de tine însuți, de ceea ce de șansa ta te rușinezi. Șansa ta nu ți-o bagi în seamă. Va veni o vreme când Mântuitorul nu va mai fi doar un răstignit, supus, subordonat, batjocorit de tine însuți, ci va fi judecător. Asta spune că mă voi rușina și eu de el atunci la momentul acela. Ce va face Mântuitorul Hristos atunci cu noi, cei în care El s-a răstignit de N ori, de milioane și de miliarde de ori? Ce va face cu fiecare dintre noi atunci? E o întrebare la care, bineînțeles, că nu răspund. Iubiți credincioși, ăstea sunt gânduri prin care noi putem cinsti crucea. Crucea ca realitate vie, crucea ca pavăz împotriva vrăjmașului, crucea ca nume și ca realitatea Mântuitorului Hristos. Dați-vă seama că dacă cu asemenea gânduri noi trăim în lume sau am putea trăi în lume, cât de clare ar fi lucrurile acestei lumi. Cât de clar. 3. Să stăm în biserică și să ne rugăm lui Dumnezeu. Noi, nici eu, nici dumneavoastră, cred că nu ne-am imaginat ca această nouă perioadă de timp care se măsoară după momentul în care Mântuitorul a venit pe pământ să fie atât de altfel decât ce a fost înainte. Atât de altfel. N-aș fi crezut și nu mi-aș imagina ca la nici după un an, deci nici măcar un an n-a trecut din momentul acela, că nu suntem încă la Crăciun, sunt abia 9 luni, nu?
De când Mântuitorul Hristos a avut 2000 de ani de când s-a unit cu istoria Pământului. Să se întâmple niște lucruri care sunt foarte complexe, extraordinar de complexe. Și ele se întâmplă la fața zilei, la fața noastră tuturor, și să le vedem, să știm de ele, și să nu cumva să credem că le putem piti pe undeva, că sunt ale altora. Ele sunt ale altora și ale noastre deopotrivă. S-ar putea războiul care va începe cât de curând să nu atingă granițele țării. S-ar putea să nu fie situația aia de care am auzit pe cineva, nu stau, văd temerile, domnule, ne pleacă feciorii dacă vor fi concentrați aceștia. Să duc să moară undeva, acolo, acolo, nu? În tot vămășagul ăsta, că așa încep războaiele, știți? Încep undeva și pe urmă furia și norul care nu mai are judecată, nu? Care tulbură mintea oamenilor, îi tulbură câmpăia, pe jignit, pe nu știu ce, pe imaginit, pe nu pot, cu tare. Și odată se antrenează, așa au fost cele două războaie mondiale, nu? În secolul trecut. Deci s-ar putea să nu ne privească pe noi direct, s-ar putea Europa să nu se implice, s-ar putea România să rămână undeva deoparte cu țara noastră, s-ar putea să nu avem decât niște urme din astea sau niște consecințe legate de condiția petrolului, de condiția banului, de economie în general, că nu mai putem fi separați de alții și atunci dacă merge prost la alții, cine știe dacă situația asta ne pune pe noi într-o situație avantajoasă sau din potrivă fiind sărași și amărâți și netii nici colo, adică cu piciorul să dăm dincolo și de fapt ne dați, s-ar putea să fie foarte rău pentru noi. Dar s-ar putea să nu fie. Și totuși ne privește foarte tare. Eu sunt preot, eu nu fac economie politică și sau istorie. Niciodată când m-am legat de istorie, n-am făcut economie politică sau politică, pur și simplu. Și mi-am onorat totdeauna condiția de preot pentru ca frățile voastre și cu mine, creștini fiind, să avem minte deschisă, să putem citi în evenimentele care sunt în jurul nostru și semnificații care ne onorează pe noi creștinii, că de avem minte ca să gândim și să înțelegem semnele timpului. Deci, iubiți credincioși, în primul rând, eu cred că se poate vedea clar că ce se întâmplă acum și se pregătește este o extrapolare, este o lărgire la dimensiunile aproape ale întregului glob pământesc a unui conflict care a dezonorat Betleemul și Ierusalimul la momentul când Mântuitorul Hristos a născut și când trebuia să se trăiască din plinătate, cu plinătate, acel cuvânt al îngerilor. Slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Orice a fost acolo, numai pace și bunăvoire n-a fost. Pentru că oamenii n-au fost de bunăvoință, nu? Am comentat la timpul respectiv distinția și nu mă leg acum de ea. Cei care veniți la biserică pricepeți ce vă spun. S-a extrapolat, s-a lărgit acest conflict dintre evrei și arabi și ajunge să ia dimensiunile apocaliptice ale întregului glob pământesc. Iubiți credincioși, evreul dă bomba, arabul răspunde cu terorism kamikaze, nu? Acum arabii dau ei bomba, rămân americanii, ce să facă? Ce să facă? Creștinește, ce ar fi să faci? Dacă știi că ai pe Hristos în tine și că Mântuitorul Hristos a zis, cine scoate sabia, de sabie fac ei. Deci acolo este în acele cuvinte care s-au rostit, iubiți credincioși. Acolo este o veștejire definitivă de către Mântuitorul Hristos a oricăror mijloace violente. Dom'le, trebuie să spunem lucrul acesta. Deci dacă ar fi după legea creștinească, n-ar trebui să existe violență absolut deloc. N-ar trebui niciodată o biserică, cum se întâmplă în istorie, să-și poată permite să justifice războiul sau să justifice uciderea asemenea. Dragă, Sfântul Patriarh, care este un om de mare prezență, a avut ieșiri acum, după 90, niște ieșiri spectaculoase, niște pilde de, pentru cine știe să vadă, nu? Niște pilde extraordinare. Cu ce înțelepciune a putut să ia cuvântul și să pună problema, nu? Nimeni, în numele niciunei filozofii, în numele niciunei religii, în numele nimănui, nu are dreptul să justifice uciderea omului. Creștinismul a avut în această problemă, după exemplu Mântuitorului Hristos, doar exemplul acesta. Dacă nu se poate altfel, mori tu! Da, te lasă mori. Nu violență. Lucrurile astea nu se întâmplă în istorie, pentru că oamenii nu sunt decât creștini de formă. Ei nu-și onorează acea identitate pe care o au prin botez. Câți dintre noi, de pildă, dacă nici eu nu știu, Doamne ferește, dacă ar veni cineva și m-ar trage, Doamne ferește, atât de barbă, ce ai văzut să-l trag de o bană după ce faci? Nu știu dacă eu, ca om, aș putea zice, da, bă, calcă-mă în picioare, uite, preot, mai bine să mor călcat în picioare ca preot decât să îmi dezonorez condiția mea lăuntrică. Nu știu dacă aș putea. Tot așa, nici societățile, adică națiunile, popoarele care sunt creștine 100%, botezate toate, nu au tăria ca nații, ca popoare, ca state, să rezolve creștinește probleme. De aceea biserica a fost de multe ori băgată în tot felul de lucruri, să sfințească diavolul și să binecuvinteze armatele și să zică, bine, dacă omori pe dușmanul poporului, nu e păcat. E o nebunie, vă dați seama că e o nebunie. Nu, cum să nu fie păcat? Orice ucidere este păcat. Soluția creștinească ar fi, domnule, ca să nu se escaladeze rău, deci Mântuitorul Hristos a venit și a dat o soluție într-o lume care epuizase toate celelalte soluții. Deci în lumea păgână, în lumea evreiască, soluțiile n-au dus nicăieri decât la escaladarea răului. Tu îmi dai un bun, eu îți dau doi. Atunci tu îmi dai patru, eu îți dau șase. Tu îmi dai doi și eu îți dau 20. Știi? Și ne antrenăm așa până ne omorăm unii pe alții. Mântuitorul a spus, cine scoate sabia de sabie va peri. Și la butăria să moară fără să răspundă cu violență la violență. Și l-a certat pe Petru pentru că a scos sabia și a tăiat urechea slujitorului acolo. Deci, când lucrezi cu sabia, ea cheamă sânge. Când David a omorât Urie, el a tras asupra neamului său blestemul sângelui, în așa fel încât în neamul lui s-au omorât unii pe alții și a rămas locul acesta mereu, nu? Lucrul acesta mereu. Deci nu există ca aplicând o metodă dură să nu ți se răspundă cu durita. Dacă creștinismul ar fi puternic în ziua de astăzi, ar exista o opinie publică, ar exista o medie a mentalității oamenilor în direcția blândeții, a bunăvoinței, drepturile omului. Drepturile omului să nu le sângem unii unii pe alții. Nu? Adică nici tu, arabule, n-ai dreptul să vii la mine să mă calci în picioare, dar nici eu nu o fac. Și creștinismul, dacă ar avea tăria de a se impune ca religie universală, așa ar arăta superioritatea prin această unică soluție care permite viitor. Ca oamenii să trăiască pe fața pământului și să respire același oxigen care îl dă Dumnezeu și să se hrănească din hrana aceluiași pământ care îl dă Dumnezeu și celălalt. Dar creștinismul, săracul, este în inimile noastre, cât este coperit mai mult. Nu este întrupat. După 2000 de ani nu e întrupat. Și atunci ne dăm seama că la provocarea făcută de Arad, ăia nici n-au cum să răspunde decât prin război. Cum să-ți imaginezi, să zicem că Clinton ăsta, că acum îl cheamă Bush, ăsta nou de acum, ar zice, măi, eu creștin, nu se poate, domnule, pentru că eu dacă eu mor pe ăia, pe arab niciodată nu le pot astupa gura. Pentru că lupt cu arme împotriva unor mentalități, unor convingeri lăuntrice. Pot eu să lupt cu arme și cu bombe împotriva omului care e de fapt spirit? E o nebunie. E o nebunie. Deci, omor o țară, distrug, tot mărunt, gata, am desfințat o țară. Dar ăia care seamănă cu ei și care acum sunt moderați, când vor zice, bine, bă, ăsta mi-a distrus toată țara, domnule, să poate, frații mei. Exagerat ce-au făcut, nu? Și atunci vor zice, dușmanul nostru este America, și războiul se va fi tot mai mare și va fi prieteni cu America, vor fi cu ei, ăla cu ei, și așa mai departe. Am zis, poate Bush să zică, creștinește nu e bine? Nu poate. Și să aibă el concepția asta, el nu are această concepție. Pentru că el este în vârful unei structuri care nu-i concepută de regula aceasta. E o structură, e un stat ambițios, mândru, e un stat civilizat, super civilizat, care zice, noi suntem cineva, prin armatele noastre, prin bombele noastre, prin aparaturile noastre, prin cutare și cutare. Și la această umilință îngrozitoare pe care au primit-o în fața lumii vestite, nu pot răspunde decât cu armele, că este instrumentul lor de lucru. Nu pot aștepta de o civilizație materialistă, care a ajuns la această culme, decât să-și folosească instrumentele pe care și le-a perfecționat. Și atunci ei sigur vor începe război, categoric, nu au altă soluție. Ei nu pot da răspuns. Și atunci ne întoarcem la arabi. Arabii pot să răspundă altfel decât la moarte să răspundă cu moarte, dar e în convingerea lor. Deci ei și să nu-i provoace cineva, fac lucrul acesta. Deci noi dacă am trăit în Turcia, numai în Turcia, întrebați pe turiști care merge acolo, să aflați ce condiții au creștinii din Turcia. Și Turcia este cea mai moderată țară islamică. Nu spun să te duci în Iran, sau să te duci în Irak, sau să te duci în Afganistan, sau să te duci în mai știu pe unde, ca să fii confruntat cu arabismul, forma lui fundamentalistă și teribilă. Ei nu așteaptă de la tine să-l omori tu pe el. Se omoară el pe tine dacă nu ești ca el. Deci ei în convingerile lor au violența. E teribilă provocarea, dragile. E teribilă. E ca și când noi după 2000 de ani de creștinism intrăm în mileniul 3, care trebuie să fie un mileniu creștin, și constatăm că noi nu reprezentăm o forță reală în civilizația omenirii. A fost cândva, creștinismul a dat cândva o civilizație. Este toate formele de civilizație pe care le-a trăit Evul Mediu în Europa. După modelul bizantin și occidental. Astea au fost formele de stat sau formele de organizare a societății care au avut semn creștin pe ele. Nu desăvârșite, Doamne ferește, a fost o încercare. Forma aceasta a fost repudiată, a început lumea modernă, care s-a întors la păgânism, de la renaștere încoace și așa, s-a întors la păgânism, la formulele lui, și acum stăm în fața dezastrului. Stăm în fața dezastrului. Ce văd eu, iubiți credincioși? Uite ce văd. În urmă cu 2-3 ani de zile, în fața dumneavoastră, celor care sunteți acum, eu n-aș fi abucurat să vorbesc și vorbesc acum. Nu politică, să propovăduiesc creștinismul. Iar eu, dacă aș fi vorbit, am vorbit astăzi, la biserică, la Sfânta Evanghelie, sau ce am vorbit bine, adică lucruri care sunt scumpe sufletului meu și care țin de învățătura și de miezul credinței noastre. Eu cred că dumneavoastră, cei care sunteți acum în biserică, v-ați uitat la mine și ați fi avut, chiar dacă nu m-ați fi apostrofat, ați fi avut o rezervă sufletească de oameni care spun, ce vrea Părintele Domnule, ce spune popa asta aici? De ce vreau să spun? Vreau să spun că noi toți, dragii mei, și eu mi-aduc aminte din tinerețea mea, de când am făcut școală, mi s-a inoculat o convingere că religia este un fel de, cum să spune, suprastructură, sau nu știu cum să spun, cu ce termen era pe timpul ăla. E ceva ce are o existență limitată. Deci foarte curând va veni o vreme când oamenii deveniți deștepți, luminați de cultură, de științele naturale, de toată progresul științific, nu știu ce, vor constata că Dumnezeu este o invenție, religia e un opiu pentru popor și oamenii, aruncând aceste cătușe și aceste lanțuri cumplite ale religiei, vor fi oameni drepți, vertical, cu tare și cu tare. Am crescut în această doctrină. Mi s-a făcut această doctrină mai mult sau mai puțin clară la învățământul de partid, la învățământul la care participam toți, pe la fabrici și pe la școli și pe unde era. Să propovăduia lucrul acesta mereu, biserica a fost tolerată doar ca instituție care ajută să mai țină oamenii în rânduială și mai mult să păstreze tradițiile neamului românesc și cu ăștia să ne fălim, că de avem valori și călugării au fost păstrați în mănăstiri pentru ca ei să îngrijească monumentele istorice, că era mai ieftin pentru stat să îngrijească călugării și mănăstiricile decât să dea statul banii și să angajeze alți oameni și așa mai departe. Noi n-am luat religia în serios. Și după 90, vă spun eu ce dificultăți simt și am simțit sufletește când a trebuit să vorbesc despre Mântuitorul Hristos și despre adevărata implicare și dimensiune personală a religiei în fața noastră a tuturora, care nu am fost niciodată obișnuit să luăm religia decât pe plan social. Obiceiuri, tradiții, fapte. Nu responsabilitate personală. Ori, iubiți credincioși, această teorie că religia dispare și că nu știu ce, a fost o minciună îngrozitoare. Religia creștină a putut fi apăsată și pusă, dar iată că vin oameni, milioane și milioane de oameni vin din alte izvoare și din alte resurse, vin cu religia lor. Nu numai că religia nu dispare, dar pune sub semnul întrebării echilibrul întregului neam omenesc pe motiv de religie. Și a imaginat ceva în urmă cu 20-30 de ani, că în secolul 21, care părea că va fi civilizat, va fi super, va fi cu tare, va fi cu tare, problema va depinde de convingerile lăuntrice ale oamenilor. Și nu de petrol, și nu de electrică, și nu de bomba atomică, și de celelalte. Ăsta nu a folosit bomba atomică. Nu a folosit. A folosit omul cu convingerile lui. Deci omul a devenit bombă. Omul care a zis, eu mor numai te omor pe aia, ca să-i pedepsesc și să-i uminesc. Deci când a zis cineva vorba aia, ce secolul 21, sau va fi religios, sau nu va fi, Maluro a zis, nu? A fost un cuvânt teribil oamenilor. Ori noi probăm chestia asta. Suntem provocați acum la o situație în care problema e religioasă. Eu n-aș fi crezut, vă spun sincer, eu când am început teologia, n-aș fi crezut că voi trăi niște timpuri în care problema convingerii religioase să fie miezul problemei. Se va vorbi la televiziune, se va vorbi la radio, vor scrie ziarele toate, problema aceasta de acum încolo va fi și scumutea sa răscolită și stocată mărunt, pentru că e singura care motivează și explică cum oamenii a fost să facă așa ceva și să provoace o superputere uriașă, care a omilit toate celelalte putere ale Pământului, să o provoace și să o rușineze în așa hal și să o provoace la un război mondial, la un război teribil. Deci asta arată că omul este o taină, dragii mei. Omul e o taină, omul are în sufletul lui niște resurse teribile și aceste resurse pot merge colo sau colo. Faptul de a fi evreu, faptul de a fi islamic, faptul de a fi păgân sau faptul de a fi creștin este o problemă care se va pune de acum încolo tot mai deschis în fața oamenilor. Tot mai deschis. Eu cred că acela parohia de la Slobozia unde s-au ținut predici și avem un anume nivel și o anume posibilitate, frățile voastre, veți fi mult mai crești decât alții în a observa acest fenomen teribil. Am intrat în secolul 21, în mileniu 3 și provocarea problemei religioase este atât de brutală încât n-avem unde ne ascunde. Deci de acum încolo va trebui să învățăm ce e islamul ca să ne dăm seama de ce oamenii așa, va trebui să ne dăm seama ce e cu evreismul, de vreme ce ei în conflictul acela au provocat, nu? Va trebui să ne dăm seama ce e păgânismul și în felul acesta să înțelegem mai bine ce a însemnat religia creștină acum 2000 de ani când Mântuitorul Hristos a venit și a pus în ființa noastră o sămânță de bine. Ce soluție față de toate aceste soluții păgâne, evreiești, islamice, care aduc războiul și focul pe fața întregului pământ. Ce înseamnă și ce trebuia să însemne și ce lucru mare înseamnă că noi știm că Dumnezeu este în inima noastră și că El nu ne autorizează să luăm toiagul, să luăm buzduganul, să luăm gioaga sau să luăm sabia și să tăiem pe cineva care nu ne convinge la noastră. Ce înseamnă că toată transformarea omenirii trebuie să plece de acolo, din lăuntrul tău, prin buna voință pe care o ai, pentru ca să înțelegi că ești responsabil față de o autoritate, de o mare demnitate care este în inima ta. Vă dați seama ce înseamnă? Câți creștini, atâția purtători de Dumnezeu, atâția oameni care se autocenzurează și se autoeducă. Deci nu autoritate exterioară, nu armate, nu spaime, nu terori, nu așa ceva. Și sentimentul că Mântuitorul Hristos, cel iubitor de oameni și blând este în inima ta și tu cel care te-ai botezat îl poți în inima ta și câți oameni sunt ca tine sunt la fel purtători. Și atunci nu trebuie să vină cineva să te strângă de gât să zică, fii om de omenie. Tu singur te constrângi pe tine ca să virui păgânul din tine, evreul din tine, islamicul din tine și să fii un creștin care onorează pe Mântuitorul Hristos, pe care dacă te uiți bine, cum v-am spus, îl vezi sângerând pe cruce, fără să spună, puneți mâna pe gioagii și pe vitraliere și împușcați pe nemici, fără să zică. Și răbdând și așteptându-și sfârșitul, dar știind că sfârșitul său înseamnă, de fapt, o viață superioară, o viere, cu totul altceva. Deci când se spune la doctrină că religia creștină este cea mai înaltă formă de religie care a apărut pe fața Pământului, nu este glumă. Nu i-am zis că e așa, cum, domnule, islamul, cu tare, yoga, nebunii, ce prostiile noastre. Iată, suntem provocați la o situație în care în carnea noastră, probabil, și la osul nostru va ajunge tăișul neprielnicilor pentru ca să înțelegem ce trebuie să înțelegem creștinismul. Și ce mesaj a avut creștinismul încă de acum 2000 de ani și oamenii nu l-au acceptat. Nu este de tristețe ce vă spun. Nu este de tristețe, ci e doar de trezire. Cum ar fi problema că cineva te trezește dimineața, ce scoală-te, bă, a răsărit soarele. Trebuie să-ți comporți ca un om în timpul zilei. Nu mai dormi. Nu spun mai mult atât. Deci, nici vorbă, cenzurați-vă ca să spuneți bine, le-a făcut american că a murit în Japonia atâția sau nu gândiți așa. Pentru că gândiți păgânește. Deplângeți faptul că între oameni există aceste mijloace. Deplângeți faptul că acest creștinism, pe care formal îl are și America, îl are și Germania, îl are și Anglia, îl au toți creștinismul, îl au toți. Toată lumea civilizată are creștinism. Și totuși ei nu sunt atât și n-au fost atât de creștini de vreme și au mizat atât de mult pe o civilizație materială, iar pe om l-au abandonat. Pe om l-au abandonat. Omul cu lăuntrul său. Și îl ia islamicul pe om. Îl ia și îl face kamikaze. E teribil. Sunt islamici la noi mai puțin. Dar în țările occidentale plină Europa de islamici. Deci ceea ce nu s-a întâmplat la începutul mileniului al doilea, când a fost iară un val al islamului peste Europa și când, știți, legenda Cidului și, mă rog, toate legendele alea când regii creștini se apărau de mauri și de presiunea islamului care venea și pe partea de la Maroc în Spania și pe partea asta alta au venit de la Constantinopol și au pășit în Europa și se punea problema asta pe Ștefan cel Mare, ce scut împotriva păgânătății, de fapt scut al Europei împotriva islamului care năvălea. Deci lucrul acela exterior s-a rezolvat atunci. Iată că lumea modernă nu s-a mai rezolvat. Nu, ei sunt oameni. Ei sunt oameni și trebuie prețuiți, pentru că chiar dacă nu-s botezat, vă spunea, ei sunt virtual. Niște posibili viitori botezați. De aceea cumva noi avem dreptul să zicem, îi omorâm pe ei că nu-s de credința noastră. Dar vreau să spun că ei au venit în Europa, statele europene le-au dat drepturi, au moschei și în Germania și în Olanda și peste tot loc au moschei și duc viața lor și ei nu glumesc. Ei nu se întâmplă să lipsească de la biserica lor sau să nu existe. Ei sunt foarte, foarte meticuloși și foarte serioși în practicarea credinței lor. Nu e glumă. Deci ne merităm doar. Noi ne-am dezonorat propria noastră religie și propria noastră condiție, cu toate că noi eram cei care trebuia să dăm tonul la nivelul civilizației mondiale. Și nu-l dăm noi. Și atunci împărtășim soarta unor evenimente care vin peste omenire, provocate nu de creștini, ci de elementul iudaic sau islamic sau păgân din componența oamenilor, care unii vin și sunt formate. E o provocare teribilă.